Nu mi-a plăcut istoria în liceu.
Surprinzătoare mărturisire, am putea spune, pentru un om care, timp de 5 ani de zile, a fost șeful Catedrei de Istoria și Metodologia Științei de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Cred că prin educație am ajuns la istorie în general. Uneori, chiar ceva care nu-ți place te poate educa.
Gheorghe Stratan, doctor în fizică și profesor universitar, invitatul ediției de astăzi.
Născut în România, cu Corina Negrea.
Locuiam atunci la Caracal, un oraș care are un renume aproape umoristic, pe care eu îl combat în ceea ce îmi propun să scriu despre Caracal. Caracalul pe atunci era capitala județului Romanați, un județ istoric. Era tutelat județul de boierii romanațeni, care încă în secolul al XIX-lea au înființat un liceu în Caracal, care trebuia ca idee să rivalizeze și, chiar dacă se poate, să depășească liceele din Craiova cu care se compara Caracal. Au făcut pentru asta niște lucruri absolut extraordinare. Au dotat liceul cu o bibliotecă. Locusteanu, așa se numea boierul respectiv, care are un trecut istoric în România și în materie de artă și în materie de mecenat, a cumpărat biblioteci întregi, mai ales cum era filofrancez, a cumpărat biblioteci franțuzești și a înzestrat cu ele biblioteca liceului. Pe urmă, a racolat de la liceele bune din țară profesori foarte buni, pe care i-a ademenit la Caracal. În diferite etape li s-au oferit avantaje, nu atâta salariu, dar le-au acordat câte 5 hectare de teren în folosință și, pe urmă, după 20 de ani de slujire a liceului, care se numește Ionița Asan, proprietatea, ajutor pentru construirea de case. În felul ăsta îi atragea să rămână. E un model care a funcționat și ar fi bine dacă marile instituții care doresc să atragă, mai ales tineret, care acum are nevoie să-și întemeze o familie, să aibă o casă, dacă i-ar atrage cu asemenea lucruri, bănuiesc că n-ar pleca în străinătate. Dar, sigur, asta depinde și de alte lucruri, ca, de exemplu, de instaurarea unei atmosfere științifice în țară. Și eu cred că la Măgurele se clocește o asemenea atmosferă.
Poate că ar trebui să spunem că se reclocește, pentru că la un moment dat platforma a reprezentat locul acela.
Aveți dreptate. Punctul de atracție Măgurele a existat. Trebuie să îi se redea această strălucire de atunci, când cei mai importanți oameni de știință erau grupați acolo. Și matematicieni, dar mai ales fizicieni, chimiști, ingineri, au simțit puterea de atracție a Măgurelelui. Dar să revenim ce m-a atras către istoria științei. În primul rând, această istoria liceului. Să intra greu la liceu, aveau de-a face cu copii bine pregătiți. Nu exista încă factorul politic, amestecul factorului politic. Nu trebuia să fie atâția la sută fii de muncitori, atâta fii de nu știu ce. Deci nu exista această tendință. Pe urmă, era această tendință pe care o insuflau învățătorii, profesorii, că trebuie învățat. Nu neapărat un anumit fel de învățătură. Și aici venea selecția prin aptitudini. Am colegi într-o promoție care a debutat cu 3 clase de câte 40 de copii. Am ajuns 2 clase cu vreo 60 de inși, deci restul au fost semănați pe drum, au rămas numai cei care făceau față învățământului. Din clasa în care am fost eu, clasa A, au intrat la bacalaureat 33, 3 au picat, au dat examen de admitere de data aceasta pe criterii strict sociale, adică fii de intelectuali, de mici meseriași, de nu știu ce, erau descurajați, erau încurajați fii de demnitari, prin diferite manevre, fie de muncitori și de țărani. 17 din 30 de inși au reușit la facultate din primul foc, iar apoi, anii următori, când aceste restricții au dispărut, s-au completat și alții. Imaginați-vă, noi ne întâlnim în fiecare an de la un timp, până la acel moment ne întâlneam din 5 în 5 ani, eram 7 sau 8 profesori universitari. Doctor în științe, un doctor honoris causa al Universității din Paris. Acum s-a mai adăugat, lăsând modestia, încă un doctor honoris causa, cel care vă vorbește, al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna.
Născut în România.
Domnul Gheorghe Stratan, invitatul ediției de astăzi, este absolvent al Facultății de Fizică a Universității București, promoția 1965. În anul 1968 se angajează ca fizician la Institutul de Fizică Atomică IFA de la Măgurele. Dumneavoastră, când ați ajuns la Măgurele, cum era?
Erau mari încă.
Hulubei?
Da, sigur, Hulubei a trăit până în 1972 și lângă el erau și alții. Nu era așa de puternic exodul. Sigur, nici nu aveau voie să călătorească prea mult.
Dar pe de altă parte, cred că aveau sentimentul că pot construi ceva, pentru că ei chiar construiau ceva acolo.
Sigur că da. Dacă stăm să enumerăm ce s-a întâmplat acolo, e cu adevărat extraordinar.
De la pasiunea pentru istoria științei, când a devenit clar că fizica o să fie domeniul?
Fizica a fost domeniul mult mai devreme, încă din liceu. Îmi plăceau științele care erau raționale. Am înțeles din discuțiile și din mustrările profesorului de fizică faptul că, în pofida unor succese ușoare pe care le obțineam la matematică, la fizică trebuie un pic de altfel de demers. Profesorul de fizică mi-a zis: Stratane, fii atent că fizica e altceva decât matematica. Pentru fizică, matematica e un instrument, așa încât învați-o pe aia și aplic-o aici, dar ca să o aplici trebuie să mai faci un pas înainte. Am ajuns, așa cum îmi visam de mult, datorită unui articol al lui Horia Hulubei publicat în Contemporanul, la care eram abonat în liceu, despre Măgurele. Era anul 55-56, se pregătea startul Marelui Măgurele din trecut.
Adică Institutul de Fizică Atomică cu tot ce a însemnat el.
Pentru România în general. E aici un paradox. Pe de o parte, intelectualitatea, inclusiv cea științifică, era foarte bine stăpânită cu persecuția politică încă existentă în 1956 și de care au suferit și fizicienii. Dar un concurs favorabil de împrejurări și mai ales faima internațională a lui Hulubei l-a făcut în 1949 să devină directorul Institutului de la Măgurele, iar mai târziu să convingă autoritățile românești comuniste că trebuie să facă investiții în știință. Ăsta e un merit absolut extraordinar. El este egalat numai de meritele celor care au promovat astăzi ceea ce se pregătește astăzi la Măgurele.
Ilaiul.
Și meritul principal îi aparține șefului de proiect.
Academicianul Nicolae Zamfir.
Exact.
Da, așa este.
Exact. Atunci s-a dezvoltat ce s-a dezvoltat la Măgurele.
Și atunci v-ați spus că vreți fizica de la Măgurele.
Că vreau să devin fizician și că vreau la Măgurele. A început după aceea perioada de decădere. Perioada de decădere a avut numai un vârf în 1975, când s-a făcut tandemul, în care meritul principal este influențarea de către generația care a fost educată la instrumentele, reactorul și ciclotronul din 1956. Au reușit să influențeze. Câțiva dintre fizicienii care au lucrat la acestea au fost promovați politic și au influențat și, într-un anumit fel, cooperarea internațională, deschizând câteva canale de cooperare.
Inclusiv
Germania,
cel spre Dubna.
Germania, Dubna, sigur, Dubna, de la început, pentru că țara noastră e membru fondator. Și mai târziu și contactul cu Italia. Ei au folosit, de ce să nu o spunem și trebuie să o spunem, și posibilitatea oferită de existența pe platforma Măgurele la fizică teoretică a lui Valentin Ceaușescu. El a fost un factor de influență.
El însuși un fizician de valoare, de substanță sau doar factor de influență?
Nu, a fost și fizician. Am avut ocazia să discut cu conducătorul lucrării sale de diplomă la Imperial College, pentru că el a învățat la Imperial College, Abdus Salam, laureat al premiului Nobel, după.
Și director al Institutului de la Trieste.
De la Trieste, da. Era încă în timpul lui Ceaușescu, era în anii 80 când am avut discuția cu el. Și mi-a spus că el a rămas cu o impresie plăcută și că Valentin Ceaușescu i-a fost un bun student. Să nu-și imagineze cineva că eu privesc cu nostalgie la acea perioadă în care eu am suferit foarte mult, n-am reușit la facultate pentru motive de discriminare socială, politică. Vreau să remarc totuși că ceea ce a urmat după 1989 a fost o prăbușire. Prăbușirea nu a fost totală pentru că mai erau încă în putere și în viață și în activitate oameni care au contribuit la progresele precedente, dar...
Dar totuși nu trebuie să uităm exodul din anii 90.
Evident, evident, evident. Conducătorul meu la doctorat, căruia îi datorez foarte mult, Adrian Gelberg, a plecat în străinătate, a găsit un loc de muncă în Germania, unde a fost apreciat, unde în momentul în care, după rigurozitățile nemțești, a fost pe punctul de a fi trimis la pensie când a împlinit vârsta respectivă, studenții lui au făcut un protest astfel încât să nu-l piardă ca profesor. Un caz fără precedent în Germania. Vă închipuiți că au plecat foarte mulți oameni. Începând din 84, am avut intuiția că trebuie făcut ceva în apărarea științei, pentru că au fost schimbări, au fost aduși oameni necompetenți la conducerea domeniului, politicieni pus cu biciul, comisii de anchetă peste comisii de anchetă, o deteriorare completă. A fost o atmosferă insuportabilă. M-am gândit că trebuie să fac ceva împotriva acestei situații și am început să scriu articole. Nu am reușit să le public. O singură revistă mi-a publicat articolele. Era Socialistă, care era organul politic al CC al PCR și care era publicat de o redacție în care erau oameni politici, nu știu cum. Printre ei erau și oameni care înțelegeau că știința nu trebuie distrusă. Mai ales că ei simțeau că știința e una din creațiile comuniste. Și anume în 1949 când l-au pus pe Hulubeșev și în 1956 când au alocat o sumă considerabilă pentru puterea economică a României atunci. Și atunci se simțeau un pic partipri. Exista probabil în substanță și nemărturisită și o opoziție la Ceaușescu și la linia nouă. Și atunci mi-au publicat articolele. Unele dintre articole au intrat la Învățământul Politic, pentru că, dragă doamne, erau scrise în revista lor, a comuniștilor. Am rămas uimit să aflu că în tezele, nu știu, al cărui
congres
au pătruns fraze preluate cuvânt cu cuvânt de la mine. Evident, ele erau un pic prelucrate, dar cineva care citise și una și alta puteau să vadă acolo. Mi-am dat seama că nu-i destul. Și atunci am decis să propun editurii politice, colecției de idei contemporane, traducerea unor bestselleruri occidentale care nu erau politice și se ocupau de știință și care se puteau impune. Acolo erau fraze de genul sprijinul al științei, ce importantă e știința, și mă gândeam că aici puteau să fie lectori, să citească cititori și oameni care nu se uitau în documentele de partid și de stat. Și atunci au apărut primele asemenea cărți. 4 cărți de acest fel au apărut până în 1989, ultimele 2 apărând cu puțin înainte de schimbări, când știam deja că sunt în vizor.
Haideți să le reamintim pe scurt.
Prima carte este Primele 3 minute a lui Steven Weinberg, care a apărut în Occident în 1977. Și a apărut în România la Idei Contemporane, în editura politică, în 1975, 74-75, în tiraj imens, 85.000 de exemplare, în câteva zile se epuizau asemenea carte, mai ales că era un mare autor, nu? Prefațatorul era evident Ioan Ursu.
Academicianul Ioan Ursu.
Academicianul, da. Ioan Ursu.
A doua?
A doua carte a fost Abdus Salam, Știința bună al întregii omeniri, carte care, ca alcătuire, nu-i aparține autorului. Autorului aparțin textele. Selecția cărții și apariția ei, dacă n-ar fi avut atât de mult de stat la cenzură, ar fi fost prima carte, alta decât știință, de istoria științei, apărută în lume. Pentru că după aceea editura World Scientific din Singapore i-a publicat memorii. Această chestiune a cimentat un fel de relație între Abdus Salam și mine. Aș zice că, dând la o parte toate lucrurile, am devenit prieten. Mi-a cerut sfatul în multe chestiuni în care mă considera competent, nu de știință, unde eu trebuia să învăț de la el, ci în materie de situație în România și așa mai departe. Mi-am dat seama că un cuvânt de-al lui va fi foarte influent, pentru că Nicolae Ceaușescu cocheta cu ideea de a deveni laureat al Premiului Nobel pentru pace, pentru atitudinea lui între cele două lagăre, pentru o anumită deschidere către Occident, de un anumit fel, în care era interesat să-i atragă pe laureații Premiului Nobel, care aveau un cuvânt de spus în ceea ce privește candidatura lui, inclusiv pe Abdus Salam, pe care l-au invitat în România, au manevrat în așa fel încât eu să nu pot avea contact cu Abdus Salam. Deși se cunoștea faptul că eu am pregătit tipărirea acestor cărți prin niște articole din era socialistă. Mă pot considera oameni de astăzi ca fiind colaboraționist, că am scris acolo.
Născut în România.
A treia carte?
O carte rusească a unuia pe care îl cheamă A. B. Migdal. Cartea se numește De la ipoteză la știință. Ultima carte a fost o carte foarte dragă mie, cartea lui Carl Sagan, de eseuri a lui Sagan, intitulată De la pământ la stele. De ce îmi spun dragă? Pentru că am avut un contact prin intermediul secretarei și ajutoarei lui Andrewin. I-am trimis o scrisoare în care spuneam niște idei cu privire la o eventuală cooperare, dar moartea prematură a lui Sagan a pus capăt oricărui fel. Aceste patru cărți au fost publicate în comunism. Mi-au cerut un efort extraordinar ca să scape necenzurate, inclusiv discuții cu oameni ai cenzurii. Mi-a fost foarte greu, dar a fost o mare, mare victorie pentru mine personal și eu sper pentru publicul cititor din România. Cele care au urmat au avut alt caracter și toate aceste lucruri m-au făcut să încep să studiez istoria științei.
Născut în România.
Invitat astăzi domnul Gheorghe Stratan, profesor doctor în fizică al Universității București, cercetător între 1970 și 1975 în laboratorul de fizică teoretică al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna, pe atunci în URSS, și șeful grupului de cercetători români din acest institut, membru din 2003 al Consiliului Științific al Institutului, profesor și cercetător din 2013 în laboratorul Bogoliubov de fizică teoretică al aceluiași Institut Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna și din 2014 doctor honoris causa al acestei instituții. De fapt, unde vă plasăm acum pe dumneavoastră? Vă găsesc veșnic între Dubna, Italia, Cluj?
În toate, dar în ultima vreme mai ales în Dubna. Este o revenire la perioada pe care am petrecut-o la Dubna între 1970 și 1975.
Ce v-a atras acolo, de fapt? Ce v-a determinat să mergeți acolo?
Curiozitatea. Dorința de a învăța de la maestri mari în domeniu. Mi-a plăcut perioada de la Dubna și am învățat că îi cunoaștem cel mai bine pe români atunci când se află în străinătate. Atunci se dezvăluie în întreaga lor splendoare sau nemernicie. Dar am văzut și lucruri care au făcut cinste românilor. În așa fel de mult au făcut cinste românilor, încât au oferit în străinătate un exemplu și pentru rușii consacrați. Vreau să spun că, în general, impresia actuală despre români la Dubna este extraordinară.
Este mai bună decât înainte? S-au schimbat vremurile?
Câteva vârfuri românești dinainte sunt bine apreciate, au fost de la început apreciate și au rămas și până acum. Este vorba de academicianul, vicepreședintele Academiei, Șerban Țițeica, vicedirector al Institutului din partea României, și profesorul Alexandru Mihul. O impresie bună și aport serios la construcția unei anumite zone a Institutului de la Dubna aparține profesorului și academicianului de curând sărbătorit pentru 80 de ani, Aureliu Emil Sândulescu. Sunt și alții foarte mulți directori adjuncți de laboratoare, de exemplu, în momentul de față, un foarte stimat compatriot al nostru este directorul adjunct al Laboratorului de Tehnologie a Informațiilor, o mare personalitate a domeniului, Gheorghe Adam.
Dar Dubna, sigur că la momentul acela era un pol foarte important al fizicii mondiale, fizicienii ruși sunt recunoscuți pentru valoarea lor, și Dubna a trecut cam prin același proces prin care a trecut și platforma de la Măgurele.
A fost o cădere, evident, a fost și de acolo, dar foarte mic în raport cu Măgurele, exodul. Există acest lucru. Dar nucleul extrem de puternic de oameni de la care aveai ce învăța, existent într-o măsură și la Măgurele, dar foarte puternic la Dubna, încercările făcute de oameni de știință a se impune social, faptul că țările participante plăteau cotizație la institut, a făcut ca aceste oscilații, aceste dificultăți să fie atenuate oarecum. Cert este că în momentul de față și nu de azi de ieri, Institutul de la Dubna este extrem de performant. Institutul de la Dubna are motive de mândrie, inclusiv faptul că un element se numește Dubnium, alte element se numește Moscovium, alte element poartă numele lui Oganesian, conducătorul științific al laboratorului de reacții nucleare de la Dubna. Un proiect, megaproiect, susținut cel puțin în declarații și să sperăm că și în totalitate financiar de guvernul Federației Ruse, da, multe alte împrejurări fac ca Dubna să fie în momentul de față o forță. România este un membru exemplar. Vreau să spun că Nicolae Victor Zamfir a avut contribuții în ceea ce privește situarea europeană a Dubnei, astfel încât Dubna să poată fi, cu ajutorul lui, admisă în diverse organe în care europene ale științei, da, în care România este membră, iar în care Nicolae Victor Zamfir este membru. Și pentru meritele sale, Nicolae Victor Zamfir să primească prestigiosul titlu de doctor honoris causa al acestei instituții.
Putem vedea Dubna ca un concurent, ca un jucător absolut esențial pentru ceea ce este CERN-ul astăzi?
Între Dubna și CERN există relații profunde. Foarte mulți dubnezi, ca să zicem așa, înțelegând prin asta membrii ai Institutului Unificat, lucrează la CERN. Sunt domenii întregi care depind
de ceea ce
de
vine
aportul
de la
Dubnei. E foarte important.
Dar înainte de căderea comunismului în toată zona aceasta de Europa, în ce relație era Dubna cu CERN-ul?
Existau relații de recunoaștere reciprocă, competența, nu numai că se recunoaște, de competența ai nevoie. Existau domenii de vârf în Dubna care erau necesare acolo. Împotriva războiului rece care exista acolo, nu, se manifesta în aceste timpuri, s-a reușit stabilirea unor relații. Primele contracte între IUCN Dubna și CERN Geneva au fost stabilite în timpul directoratului lui Alexandru Mihul, 1971-1973. Pe de altă parte, este clar că i-au cedat un pic din prerogative lui Alexandru Mihul, pentru că era mai puțin susceptibil să primească ordine de la Moscova, pentru că institutul era institut internațional și nu puteau presa un director care avea ca responsabilitate și relațiile externe. România a jucat în câteva momente rol esențial în anumite decizii ale dumnei, poate mai mult decât alții care plăteau mai mult.
Ce vă reține acum? Ce vă mai ține acum la Dubna? Am impresia, nu știu de ce, că îi știți toate secretele.
Departe de a fi așa. Însă acele secrete pe care le dețin, le folosesc pentru întărirea relațiilor cu Dubna. Mie mi se pare esențial. Este și o punte, dacă vreți. Nu aceea peste care se trece cu tancurile, ci una prin care se trece cu inteligență. Și când spun cu inteligență, mă refer inclusiv administrativă, pentru a folosi mai bine resursele Dubnei. Dubna poate fi exploatată, puneți ghilimele, bine. A început să fie mai bine exploatată, lucru care se manifestă și prin creșterea numărului de români care vor să meargă acolo, mai ales tineri. Pentru formarea tinerilor, a studenților, pentru postdoci, este un loc extraordinar. Eu susțin această cooperare. Nu are absolut niciun fel de nuanță politică această susținere.
Da, știința este, ar trebui să fie apolitică.
Din păcate nu este totalmente apolitică. Știm asta din perioada ceaușistă. Ce mă ține pe mine? Câteva proiecte care au fost sprijinite, inclusiv proiectul cu expoziția lui Galileo Galilei. Prima ieșire în public a noului director al Institutului de la Dubna. Prima ieșire în public la televiziune a fost la Planetariul din Moscova, unde a fost organizată o parte a expoziției Galileo, dar cu cel mai mare succes de public. A stat acolo 3 luni, ori la Planetariu vin 3.000 de oameni pe zi. Faceți și dumneavoastră înmulțirea. Am avut noroc. O expoziție făcută în 2008 împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde pe vremea aceea eram șeful Catedrei de Istoria Științei, cu Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei.
Unde ați lucrat?
Unde am lucrat. Și cu Institutul Național de Fizică Nucleară din Italia.
Unde iarăși ați fost și ați
lucrat. Unde am fost invitat și al cărui bursier am fost. Am făcut această expoziție care se numea Galileo 400. Am pornit cu expoziția prezentată la Cluj, evident, de acolo am plecat, la Măgurele și apoi la Roma. Am reușit de-a lungul anilor să o organizez în 20 de orașe din 7 țări pe 3 continente. Cred că niciodată vreo expoziție ideată și pornită din România, chiar dacă am avut și sprijin extern la ea, nu a avut un asemenea itinerar, începând de la lacul Baikal și până la Cape Town. Mai mult, vreau să vă spun o chestiune pe care nu o știe prea multă lume. Expoziția a fost furată. Toate posterele au dispărut, lucru care a stârnit indignarea astăzi academicianului Nicolae Victor Zamfir, directorul general al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară, cu ajutorul căruia expoziția a fost refăcută și chiar îi sunt recunoscător celui care a furat-o, pentru că așa, acum cum este, arată foarte bine și datorită acestui fapt. Expoziția se găsește în diferite locuri, în următoarele variante. În primul rând românească, în al doilea rând italiană, în al treilea rând rusă, în al patrulea rând în engleză. Iar la Fair, la Darmstadt, se păstrează expoziția, e pusă la murat, ca să zicem așa, se găsește și în traducere paralelă în germană. Următoarea va fi consacrată adversarilor lui Galilei și, indirect, lui Galileo însuși.
Născut în România, cu Corina Negrea.
Invitatul ediției de astăzi a fost domnul doctor în fizică Gheorghe Stratan. Emisiunea poate fi reascultată la www.radioromaniacultural.ro.